Miloš Hubáček, Ofenzíva v Pacifiku, část 22. V době, kdy Rocky Mount byly řešeny zásadní otázky vyvolané vyplutím japonského loďstva, na Saipanu velitelé obou divizí námořní pěchoty, generálmajoři Watson a Schmidt, plánovali další postup svých vojsk při dobývání jižní části ostrova. Dohodli se, že zatímco druhá divize vytvoří linii napříč ostrovem od východního k západnímu pobřeží a zadrží každý nepřátelský pokus o útok vedený ze severu k jihu, čtvrtá divize prorazí k zátoce Magisien. Po celý den 16. června se hlavní úsilí Američanů na ostrově soustředilo na rychlé vylodění posledních jednotek 2. a 4. divize, vyčištění obsazeného prostoru od zbytku ukrytých nepřátel a posílení a upevnění nástupních linií. To vše se dálo za neustálého postřelování předmostí japonskými děly, ale vylodění dvou praporů 105 mm houfnic, samohybných 75 mm děl a 37 mm protitankových kanónů podstatně posílilo vlastní palebnou sílu obou divizí, takže byli schopni japonským dělostřelcům stále důrazněji odpovídat. Odpoledne obdržel generálmajor Ralph Smith, velitel 27. pěší divize, rozkaz připravit k vylodění 165. plukovní bojovou skupinu a divizní dělostřelstvo. Během noci bylo vylodění ukončeno a 165. skupina se začala okamžitě přesunovat do bojových postavení na pravém křídle 4. divize námořní pěchoty. Za denního světla se Japonci, kromě dělostřelecké palby, drželi zpátky. Připravovali noční akci. Ve 3 hodiny 30 minut ráno 17. června zaslechli námořní pěšáci před postaveními 6. pluku 2. divize hukot tankových motorů. Osvětlovací granáty ozářily údolí, ze kterého zvuk přicházel, a okamžitě byla uvedena do pohotovosti rota Shermanů a obsluhy přibíhaly k protitankovým dělům. Během 15 minut se vynořilo ze tmy 44 tanků 9. tankového pluku plukovníka Gotoa, následovaných pěchotou 136. pluku plukovníka Ogavy. V okamžiku se rozpoutala ohlušující vřava. Americké 60mm raketomety, vrhače granátů, 37mm tanková děla, střední tanky a 75mm samohybná děla, to vše pálilo na rachotící japonské obrněnce, zatímco kulomety a ruční zbraně kosily za nimi se skrývající pěchotu. Ze všech stran vylétaly proudy svítících střel. Granáty explodovaly v oslnivých záblescích. Plameny šlehající se zasažených a hořících nepřátelských tanků osvětlovaly siluety dalších deroucích se vpřed. O úpornosti bitvy svědčí, že během 45 minut od počátku útoku jen první prapor 10. pluku 75mm samohybných děl vypálil 800 granátů. Boj trval až do 7. hodiny raní. Pár nepřátelským tankům se nakonec podařilo ve tmě ustoupit, na bojišti zůstalo 31 ohořelých vraků a na 500 mrtvých japonských pěšáků. Japonci utrpěli těžkou porážku, ale ani americké ztráty nebyly zanedbatelné. Například první prapor 6. pluku, který odrážel hlavní nápor, měl 78 mrtvých a raněných. Již necelou hodinu po odražení nájezdu japonských tanků v 7 hodin 30 minut ráno 17. června dokázala 2. divize námořní pěchoty po palebné přípravě provedené polním a námořním dělostřelectvem a poté, co nepřátelské pozice napadly letouny z doprovodných letadlových lodí, vyrazit k útoku. Mířil z pobřežního pruhu na sever k městu Garapan a hoře Tipopále, nacházejícím se ve středu ostrova. Ještě před setměním divize předmostí na svém úseku podstatně rozšířila. Do boju zasáhla i v noci vyloděná 165. plukovní bojová skupina 27. divize. zahájila postup na jih k letišti Aslito, zatímco jednotky 4. divize námořní pěchoty postupovaly napříč ostrovem k zátoce Magisien. Japonci zakopaní ve výhodných postaveních na úbočí vnitrozemských kopců se zuřivě bránili. Postup k letišti i zátoce byl pomalý a do večera se plánovaných cílů dosáhnout nepodařilo. Zatím se na pobřeží vyložili další jednotky 27. divize s generálmajorem Ralphem Smithem. V noci se Japonci pokusili o novou protiakci. Tentokrát nešlo o frontální útok, ale snažili se o úder z týlu od moře. Lítkující americká bojová plavidla však 35 člunů převázejících japonské vojáky objevila a spolu se 105mm houfnicemi námořní pěchoty jim připravila krvavou lázeň. Jen několik člunů se vrátilo k Tanapakskému přístavu a diverzní akce totálně ztroskotala. Již 17. června zaslal japonský předseda vlády a ministr pozemního vojska generál Hideki Tojo velícím důstojníkům saipanské posádky depeši, ve které pravil. Protože osud japonského císařství závisí na výsledku vaší operace, povzbuďte ducha svých vojáků a důstojníků a až do samého konce pokračujte v odvážném a vytrvalém ničení nepřítele, čímž ulevíte starostem našeho císaře. Zastupující náčelník štábu 31. armády, náčelník štábu generálmajor Tamura, zůstal s velitelem armády zaskočen na Guamu poté, co zhodnotil informace přicházející z fronty. Viděl však ráno 18. června situaci ve značně černých barvách. Zdálo se, že nic nemůže Američanům zabránit v obsazení důležitého letiště Aslito a útok proti městu Garapan byl zjevně přede dveřmi. Pesimismus japonského důstojníka byl na místě a vrásky na čele jeho císařského veličenstva se měly v brzké době ještě prohloubit. Dne 18. června byla na Saipanu i 105. plukovní bojová skupina 27. divize a Američané opět vyrazili vpřed. Útoky vedly obě divize námořní pěchoty, následovány 27. divizi. Do večera 4. divize dosáhla jižního břehu Magisienské zátoky a 165. plukovní bojová skupina obsadila letiště Aslito. Za to 105. plukovní bojová skupina, postupující po jižním pobřeží ostrova, se zpočátku potýkala s potížemi. Napřed se o 45 minut zpozdila ve střídání 165. skupiny, poté se ocitla v nepřehledném terénu přerušovaném korálovými pahorky až do 30 metrů vysokými a přestože nepřátelská obrana na tomto úseku nebyla příliš silná, skupina během dne postoupila jen asi o 200 metrů. Celkově však byl 18. červen úspěšný. Přes 3/4 jižního Saipanu již bylo v amerických rukou. Generál poručík Saito, který ztratil poslední naději, že se mu podaří zahnat nepřítele do moře, se plně soustředil na defenzivní taktiku a vydal svým vojákům rozkaz, aby využívala k obraně výhod skýtaných členitým terénem a početnými vápencovými útesy. Hlavní japonské síly se poté stáhly na linii začínající u Garapanu a pokračující přes horu Tapočau k východnímu pobřeží ostrova a tam se připravovali k urputnému odporu. Po celkem klidné noci z 18. na 19. června tři americké divize na Saipanu pokračovaly v útoku a upevňování svých postavení. Chystaný japonský protiútok byl ráno zmařen už v zárodku, kdy soustředěná dělová palba nepřátelské uskupení rozprášila ještě v nástupním prostoru. Silné americké dělostřelectvo, přisunuté na ostrov během prvních dnů po vylodění, hrálo stále významnější roli. Nepřetržitým ostřelováním znemožňovalo nepříteli všechny pokusy o zreorganizování sil a paralyzovalo japonská palební postavení. Zdálo se, že vzhledem k těžkým ztrátám síly nepřítele ochabují již po 4 dnech bojů. Ze 7 pěších praporů 43. japonské divize byly 3,5 zničeny, stejně jako 2/3 divizního dělostřelectva. Obdobně na tom byly i ostatní jednotky saipanské posádky. 15 až 20% z celkového počtu vojáků 31. armády přítomných na ostrově padlo, bylo zraněno nebo zajato. Rapidně se zhoršila i zásobovací situace. Zajatci například prohlašovali, že většina posádky pije nachytanou dešťovou vodu, neboť přísuň pitné vody zcela ustal. Nyní ale na čas opustíme ostrovní bojiště. I když pozvolná likvidace saipanské posádky měla velký význam, mnohem důležitější události se 19. června odehrávaly na moři. Bitva ve Filipínském moři. Na rozhodující střetnutí, ve kterém bude jedním úderem zničena americké tichomořské loďstvo, tak jak požadovali zásady nové operační politiky ze září roku 1943, se císařské námořnictvo připravovalo po řadu měsíců. V této souvislosti došlo v rámci spojeného loďstva k významné reorganizaci vycházející z principu, který americké námořnictvo uplatňovalo už od počátku války, že nejdůležitější složku loďstev tvoří svazy letadlových lodí, zatímco bitevní obrněnce s jakkoliv mocnými děly mají sloužit především k jejich ochraně. 1. března 1944 Japonci zřídili první mobilní loďstvo, zahrnující většinu hladinových plavidel spojeného loďstva, a jeho jádrem se staly operační skupiny letadlových lodí. Do čela prvního mobilního loďstva byl jmenován 57-letý viceadmirál Jisaburo Ozawa, jeden z nejschopnějších admirálů japonského námořnictva, inteligentní stratég a přesvědčený zastánce klíčového významu námořního letectva, který již v listopadu 1942 vystřídal viceadmirála Chiuchiho Nagamu ve velení 3. loďstva, tehdy představujícího hlavní úderné uskupení japonských letadlových lodí. Japonci tím konečně dosáhli stavu, kdy velitel letadlových lodí měl pod svým taktickým velením i bitevní lodi a těžké křižníky a mohl je operativně užít podle vlastního uvážení. Když se na začátku května 1944 velitel spojeného loďstva admirál Soemu Toyoda vyhlásil plán operace AGO, předpokládal, že k velké námořní bitvě s Američany dojde jižně od linie západní Karoliny Palauské ostrovy. Jednak tíživý nedostatek pohonných hmot Japoncům nedovoloval vyslat mobilní loďstvo dál na východ. Jednak v oblasti západních Karolín a Palauských ostrovů mohli k jeho podpoře využít značného počtu letounů z pozemních základen. Císařský hlavní stan toto omezení akčního rádia mobilního loďstva zneklidňovalo. V případě, že nepřítel zaútočí na Mariany, by za tohoto stavu vůbec nemohlo zasáhnout. Admirál Toyoda proto obdržel rozkaz užít pro pohon lodí surovou ropu z ropných polí Tarakanu a Balikpapanu na Borneu, která byla natolik kvalitní, že i když s jistými riziky jí bylo možno přímo plnit palivové nádrže. To už mobilnímu loďstvu umožnilo v případě potřeby operovat i v blízkosti Marian. Dne 11. května odplula z vod jižně od Singapuru k základně Tavitavi na nejzápadnějším ostrově Sulunského souostroví první divize letadlových lodí, které osobně velel viceadmirál Ozawa. K Tavitavi ve stejnou dobu vypluly z japonského vnitrozemního moře i dvě divize letadlových lodí kontradmirála Takajiho Josimi a 3. divize letadlových lodí kontradmirála Seoya Obayashiho. Na základnu dorazili kolem 16. května. A viceadmirál Ozawa měl od té chvíle hlavní síly svého prvního mobilního loďstva pohromadě. Zahrnovali těžké letadlové lodi Zuikaku, Shokaku a Taiho, nejnovější a s výjimkou americké Saratogy největší letadlovou loď na světě, lehké letadlové lodi Junio, Hio, Ryuho, Chitose, Chiyoda a Zuiho, dvě největší bitevní lodi na světě, Yamato a Musashi, 4 starší bitevní lodi, 11 těžkých křižníků, asi 30 torpédoborců s dvěma lehkými křižníky a 8 až 10 cisternových lodí. Nedílnou součástí příprav k realizaci operace AGO bylo i posilování prvního námořního leteckého svazu, pod který náležely letouny na pozemních základnách a v rozsáhlé oblasti od Boninských ostrovů na severu až po ostrov Vogelkop na jihu. Začátkem června jich bylo na hlavních letištích 540. Podle plánu operace AGO měly tyto letecké síly zničit nejméně 1/3 amerických operačních skupin letadových lodí ještě předtím, než dojde k námořnímu střetnutí. Další letouny bylo možno do ohrožené oblasti přisunout ze severu z Japonska přes Boninské ostrovy a z jihu z nizozemské východní Indie. Viceadmirál Ozawa na pomoc letectva z pozemních základen velmi spoléhal. Předpokládal, že jakmile se Američané přiblíží nejméně 500 letadel z ostrovních letišť, podpoří jeho palubní letouny. Japonské vrchní velení bylo dlouho přesvědčeno, že hlavní nápor spojeneckých vojsk bude veden z jižního směru, z Nové Guineje, proto s velkým znepokojením přijalo zprávu o MacArthurovu útoku na Biak a s jeho strategicky důležitými letišti a, jak víme, reagovalo zahájením operace KON. Japonci věřili, že napadením spojeneckých sil operujících u Biaku přimějí tichomořské loďstvo vplout do této oblasti, což jim umožní, aby operace KON přešla v operaci AGO v prostoru, který jim bude nejlépe vyhovovat. Než však mohli Yamato a Musashi u Biaku zasáhnout, obdržel admirál Toyoda hlášení, že svazy amerických letadlových lodí útočí na Saipan. Operace KON byla odložena a 13. června jako hlavní síly Ozawova prvního mobilního loďstva tak svaz kontradmirála Ugakiho s bitevními loďmi zamířili do Filipinského moře. Téhož dne ohlásila do Pearl Harboru pohyb Ozawova uskupení americká ponorka Redfin, hlídkující na přístupech k Tavitavi. V 8 hodin 55 minut 15. června admirál Toyoda, zdržující se ve vnitrozemním moři na palubě své vlajkové lodi, odeslal velícím důstojníkům spojeného loďstva následující depeši. Ráno 15.6. zahájil nepřítel velkými silami vyloďovací operace v prostoru Saipanu a Tinianu. Spojené loďstvo na nepřítele zaútočí v oblasti Marian a invazní síly zničí. Zahájte operaci AGO s cílem svést rozhodující bitvu. Po doplnění paliva v prostoru mezi filipínskými ostrovy Negros a Panay první mobilní loďstvo v 18.35 15. června vplulo úžinou San Bernardino, oddělující Samar od Luzonu do Filipínského moře. V tutéž dobu je zahlédla americká ponorka Flying Fish a podala hlášení. Během noci Ozawa plul na východ k setkání s bitevními loďmi kontradmirála Ugakiho. Obě uskupení se spojila 16. června v 16 hodin 50 minut odpoledne. Zatímco na Saipanu se generál poručík Saito ze všech sil snažit Američanům zabránit v rozšíření předmostí a udržet ohrožená postavení, Ozawovo loďstvo, v jehož rozhodující zásah doufal, se blížilo napříč Filipínským mořem k Marianám. Viceadmirál Ozawa byl ze zpráv získávaných průzkumnými letouny startujícími z ostrovních letišť a přes Tokio předávaných rádiem na jeho vlajkovou loď poměrně dobře informován o rozmístění a síle protivníka. Věděl, že dvě operační skupiny letadlových lodí napadly 15. a 16. června Chichijimu a Iwojimu v Boninských a vulkánových ostrovech, zatímco dvě další doplňovaly pohonné hmoty. Že invazní útočné síly jsou chráněny doprovodnými letadlovými loďmi, což uvolňuje ruce 58. operačnímu svazu. Z výpovědí zajatých amerických letců a z ukořistěných dokumentů věděl i to, že 58. svazu velí viceadmirál Mitchell a že strategické velení převzal admirál Spruance. Jak se Ozawa později vyjádřil, doufal, že vzhledem k jeho známé opatrnosti zvolí Spruance strategickou obranu. Bude se především snažit chránit invazní síly u Saipanu namísto iniciativního vyhledávání boje s japonskými letadlovými loďmi a proto se nevzdálí více než 100 mil od Marian. Třeba říci, že v tomto bodě se zkušený japonský velitel vůbec nemýlí. Jak Toyoda, tak Ozawa přikládali v očekávanému střetnutí mimořádný význam na spolupráci prvního mobilního loďstva s letouny z pozemních základen. Ozawa se chtěl se Spruancem utkat v oblasti pokryvané akčním rádiem letounů z ostrovů Guam, Tinian, Rota, Jap a z Palauských ostrovů v západních Karolinách. Jak víme, plán operace AGO předpokládal, že letouny z těchto základen sami zničí až 33% nepřátelského loďstva. Tento zámysl však japonskému velení nevyšel. Do 18. června letectvo z pozemních základen Ozawovi situaci nějak neulehčilo a po celou tu dobu bylo samo vystaveno tvrdým úderům a utrpělo těžké ztráty. Navíc ještě, jak už bylo u Japonců zvykem, minimalizovat vlastní ztráty a zveličovat ztráty protivníka, nebyl ani velitel letectva na základnách Marianách viceadmirál Kakuji Kakuta výjimkou a jeho hlášení udržovala Ozawu přesvědčení, že stále může počítat s podstatnou pomocí z ostrovních letí. V této víře Ozawa dokonce v noci z 18. na 19. června porušil rádiový klid, aby Kakutu informoval o pozici amerického 58. svazu v zájmu koordinace náletů, které měly palubní letouny a letouny z pozemních základen provést příštího dne. V tu dobu se například na Guamu, na který vzhledem k jeho blízkosti prostoru předpokládaného námořního střetnutí Ozawa nejvíce spoléhal, nacházel již jen zbytek z původního počtu 70 letounů a i o ten se 19. června ráno postarali americké palubní stíhačky a bombardéry. Ve skutečnosti mohl Ozawa proti 58. operačnímu svazu užít pouze letouny svých letadlových lodí. Výkonnost leteckých skupin na lodích prvního mobilního loďstva však silně snižovala nedostatečná příprava pilotů a osádek letadel. Zatímco v námořnictvu Spojených států musel letec projít dvouletým výcvikem a nalétat 300 hodin, než mohl přistát nebo zvlétnout z paluby letadlové lodi, letecké skupiny na lodích Ozawovy první divize měly za sebou 6 měsíců výcviku, na lodích druhé divize jen 2 měsíce a na lodích třetí divize 3 měsíce. Důvod, proč byli Japonci přinuceni tak drasticky zanedbávat přípravu svých letců, spočíval jednak v nedostatku pohonných hmot, jednak ve skutečnosti, že obrovské ztráty, které jejich námořní letectvo utrpělo, mohly nahrazovat jen za cenu rychlého přísunu nových letců, na jejichž dostatečný výcvik za těchto okolností už nezbýval čas. Jak se brzy ukázalo, ještě v jednom důležitém směru se nesplnilo očekávání organizátorů operace AGO. Předpokládali, že v případě bitvy blízkosti Marian budou Ozawovy palubní letouny schopny útočit na větší vzdálenost než letouny amerického 58. svazu, neboť po provedení náletu přistanou na letištích na Guamu nebo Rotě, tam doplní palivo, torpéda, pumy a munici a při návratu na paluby mateřských lodí americké loďstvo znovu napadnou. Díky této taktice zůstane první mobilní loďstvo mimo účinný dolet Američanů a mimo nebezpečí. Americké letouny nebudou mít dostatečnou zásobu benzínu na to, aby k němu dolétli a ještě zvládli zpáteční let. Bombardování a ostřelování japonských letišť ale mělo za následek, že v rozhodující době byla prakticky nepoužitelná. První zprávu o vyplutí Ozawova loďstva obdržel Spruance od ponorky Redfin 13. června. Protože bylo zřejmé, že Japonci nemohou ohrozit invazní síly u Saipanu a 58. operační svaz dříve než za 4 dny, rozhodl americký velitel tohoto času využít k napadení nepřátelských letišť na vulkánových a boninských ostrovech ležících 635 až 755 mil severozápadně od Saipanu. Večer 14. června vypluly na severozápad dvě operační skupiny s 6 letadlovými loďmi. Taktickým velením operace Spruance pověřil velitele skupiny 58-1 populárního kontradmirála Josepha Clarka napůl Indiána z kmene Čerokézů, který podle souhlasných svědectví současníků vypadal, oblékal se a mluvil spíš jako desperát z divokého západu, než jako vysoký důstojník námořnictva. Byl ale zkušeným, energickým a rozhodným bojovníkem. Při vylodění v severní Africe v listopadu 1942 Clark velel doprovodné letadlové lodi Swanee, potom přestoupil na Nový Yorktown a 31. ledna 1944, když byl v 50 letech povýšen na kontradmirála, převzal od kontradmirála Frederika Shermana operační skupinu 58-1 a vztyčil svoji vlajku na Novém Hornetu, z jehož můstku velel až do konce války. V nočních hodinách ze 14. na 15. červen Clark obdržel Spruanceův příkaz omezit útoky na ostrov Iwo Jima ve vulkánových ostrovech a ostrovy Chichijima a Chachajima v Boninách 100 mil severněji pouze na 16. června. Poté se vrátit k Saipanu a připojit se ke zbývajícím dvěma skupinám 58. operačního svazu. Aby za této situace získal čas k náležitému zdeptání nepřítele, rozhodl Clark provést první úder již 15. června. Ve 14.30 vzlétla ze tvých palub formace stíhačů nad Iwo Jimu, krátce na to silné skupiny stíhaček a bombardérů směrovaly k Iwo Jimě i k Boninu. Při tomto prvním náletu bylo 10 zeke sestřeleno, 7 japonských letounů zničeno na zemi, stejně jako 21 hydroplánů v zátoce u Chichijim. Následujícího dne ráno se prudce zhoršilo počasí. Kontradmirál Clark se proto soustředil jen na Iwo Jimu, ke které vyslal další vlnu 54 palubních letounů. Japonci za situace, která věštila blížící se tajfun, vůbec neorganizovali letecký průzkum, protože nepředpokládali, že by Američané mohli za takových podmínek znovu zaútočit. Ke své smůle asi nic nevěděli o nevyspatatelné taktice poloindiána kontradmirála Clarka. Byli proto zaskočeni s letouny zapakovanými v řadách na zemi a o 63 z nich přišli za cenu jednoho amerického letadla, sestřeleného protiletadlovou palbou. Nicméně přistávání vracejících se letounů na letové paluby zmítaných začínající bouří bylo nervy drásající záležitost. Že byl přitom ztracen jen jeden, svědčí jak o umění jejich pilotů, tak o pořádné dávce štěstí. V 17 hodin 10 minut dosedl poslední letoun a obě operační skupiny zamířily na jih k Saipanu. Admirál Spruance a viceadmirál Mitchell uvědomí toho, že se blíží velké japonské hladinové loďstvo, netrpělivě čekají na každou informaci, která by napověděla, kde se přesně nachází a jak jsou jeho síly rozloženy. Jak důležité je takové informace však získat, názorně ukázala bitva u Midway, kterou daleko silnější japonské loďstvo katastrofálně prohrálo, protože v rozhodujících hodinách nic nevědělo o nepříteli, zatímco nepřítel už věděl. Proto Spruance, kromě průzkumu prováděného vlastními palubními letouny, požádal 15. června prostřednictvím admirála Nimitze o pomoc generála MacArthura. Krátce na to vzlétly těžké čtyřmotorové liberátory z letišť na Wagde a z admiralitních ostrovů a pátrali nad vodami Filipínského moře až do vzdálenosti 1200 mil od svých základen. Ozawa měl štěstí. I když jeho mobilní loďstvo proplulo jedním ze sektorů pokrývaných spojeneckým dálkovým průzkumem, stalo se tak právě v době, kdy jej špatné počasí oslepilo. Hlídkující letouny tedy neobjevily nic. A tak jediné zprávy, které Spruance do 18. června získal, pocházely z hlášení ponorek viceadmirála Charlesa Lockwooda, velitele ponorkových svazů tichomorského loďstva. 18.35, 15. června, spozorovala první mobilní loďstvo vplouvající do Filipínského moře ponorka Flying Fish. O hodinu později ponorka Seahorse zahlédla na sever mížící Ugakiho skupinu bitevních lodí 200 mil východně od Mindanaa. Seahorse se snažila japonské uskupení sledovat, ale pro poruchu na strojích nebyla sto vyvinout potřebnou rychlost. Ráno 17. června ponorka Kavala, plující výstřídak Flying Fish, hlásila skupinu dvou velkých cisternových lodí a tří torpédoborců mířící k Marianám. Viceadmirál Lockwood okamžitě Kaval nařídil tankery sledovat a předpokládaje, že ji dovedou k hlavním silám Ozawova loďstva. Avšak ani Kavala nebyla schopna s rychle plujícími nepřátelskými plavidly držet krok. Ale večer, téhož dne, zahlédla velkou formaci japonských bojových lodí, též směřující na východ k Marianám. Ve tmě sice ponorka nemohla rozpoznat počet a typy nepřátelských plavidel, ale Spruanceovi, který její hlášení obdržel v časných ranních hodinách 18. června, už bylo jasné, že k Marianám vyplula nejméně dvě japonská hladinová uskupení. Po celý den 18. června však žádnou další zprávu o pohybu japonského loďstva americký velitel nedostal ani od hlídkujících ponorek, ani od leteckého průzkumu. V dopoledních hodinách 18. června viceadmirál Mitchell během bitvy, mimochodem ve Filipínském moři, měl taktické velení Mitchell, ale zásadní rozhodnutí činil nebo k ním dával souhlas Spruance. Takže Mitchell rozmístil ve vzdálenosti asi 150 mil západně od Saipanu lodi 58. svazu do bojové formace. Tři nejsilnější operační skupiny zaujaly postavení v linii od severu k jihu, vzdáleny od sebe 12 mil, což ponechávalo dostatečný prostor k tomu, aby si během operací palubního letectva vzájemně nepřekáželi. Nejseverněji se nacházela operační skupina 58.1 kontradmirála Clarka, a to těžké letadlové lodi Hornet a Yorktown, lehké Bellew, Wood a Batán, tři těžké křižníky, dva lehké protiletadlové křižníky a 14 torpédoborců. Jižně od ní operační skupina 58.3 kontradmirála Reevese měl těžké letadlové lodi Enterprise a Lexington, lehké San Jacinto a Princeton, jeden těžký a čtyři lehké křižníky, z nich jeden byl protiletadlový, a 13 torpedoborců. Nejjižněji operovala skupina 58.2 kontradmirála Montgomeryho, který měl těžké letadlové lodi Bunker Hill a Wasp a lehké Monterey a Cabot, tři lehké křižníky, z nichž byl jeden protiletadlový a 12 torpedoborců. Operační skupinu 59.7 viceadmirála Leeho, ten měl bitevní lodi Washington, North Carolina, Iowa, New Jersey, Indiana, South Dakota a Alabama, čtyři těžké křižníky a 14 torpedoborců. Mitchell je již předem vyčlenil ze skupin letadlových lodí, aby v případě potřeby tak nebylo nutné činit za bojové situace, a umístil tuto skupinu 15 mil západně před linií tří operačních skupin letadlových lodí. Čtvrtá operační skupina 58.4 kontradmirála Herrilla, ten měl těžkou letadlovou loď Essex, lehké Langley a Cowpens, čtyři lehké křižníky, z nichž byl opět jeden protiletadlový a 14 torpedoborců, zaujala postavení 12 mil severně od Leeho lodí, aby jim zajistila leteckou ochranu. 58. operační svaz rychlých letadlových lodí byl od té chvíle připraven utkat se s nepřítelem. Nad japonským prvním mobilním loďstvem měl výraznou převahu v počtu lodí, s výjimkou těžkých křižníků, ale i palubních letounů, jak je patrno z uváděného přehledu. Těžké letadlové lodi Japonci měli 5, Spojené státy 7. Lehké letadlové lodi Japonci 4, Spojené státy 8. Bitevní lodi Japonci 5, Spojené státy 7. Těžké křižníky Japonci 11, Spojené státy 8. Lehké křižníky Japonci 2, Spojené státy 13. Torpédoborce Japonsko 28, Spojené státy 69. Pokud se týkalo palubního letectva, byl poměr sil následující. Stíhaček mělo Japonsko 222, Spojené státy 475. Střemhlavé bombardéry Japonci 113, Spojené státy 232. Torpédové bombardéry Japonci 95, Spojené státy 184. Celkem letounů na letadlových lodích Japonci 430, Spojené státy 891. Hydroplány na bitevních lodích a křižnících Japonci 43, Spojené státy 65. Bylo však třeba zjistit, kde se nepřítel nalézá a co zamýšlí. Dokud v této zásadní otázce neměl jasno, nehodlal Spruance nic riskovat. Předpokládal sice, že útok přijde od západu, nemohl však vyloučit ani možnost, že se Ozawa pokusí o obchvat. Spruance stále považoval za svoji prvořadou povinnost zabránit ohrožení výsadkových sil. V poledne 18. června to znovu vyjádřil v depeši odeslané Mitcherovi a Leemu, když pravil: 58. operační svaz musí kryt Saipan a naše síly podílející se na této operaci. Proto měl v úmyslu v odpoledních hodinách sice plout na západ, nepříteli vstříc, ale posetmění se vrátit na východ, aby vyloučil nebezpečí, že Ozawa skryt v noční tmě proklouzne k Saipanu. Viceadmirál Mitchell byl pro ofenzivnější postup. Měl za to, že když svaz popluje stále na západ, musí na nepřítele narazit. Potom by podle jeho názoru měli ještě za tmy japonské loďstvo napadnout. Leeho bitevní lodi a za rozbřesku by měli nastoupit palubní letouny. V tomto smyslu také učinil na Leeho dotaz, zda neuvažuje nad noční akcí. Lee odpověděl jednoznačně zamítavě a Spruance jej podpořil, protože se domníval, že v noční bitvě by byl 58. svaz připraven o svou největší přednost, a to jest převahu v palubním letectvu. V 10 hodin večer 18. června Spruance obdržel od admirála Nimitze informaci o pravděpodobné pozici Ozawova loďstva. Když japonský velitel porušil rádiový klid, aby zajistil spolupráci letectva s pozemních základen, vysílání z jeho vlajkové lodi zaznamenaly americké odposlouchávací stanice rozmístěné na řadě míst v Tichomoří. Vyhodnocením těchto údajů došla radiorozvědka k závěru, že kolem 9. hodiny večerní, kdy bylo vysílání zachyceno, se Ozawa nacházel v pozici 13 stupňů severní šířky a 136 stupňů východní délky, o čemž Nimitz Spruance okamžitě uvědomil. Jak se později ukázalo, odhad byl velmi přesný. Od skutečné Ozawovy pozice se lišil pouze o necelých 40 mil. Spruance již předtím podle svého plánu změnil kurz a plul na východ zpět k Saipanu, čímž se od nepřítele vzdaloval. Viceadmirál Mitchell za této situace znovu navrhl, aby se 58. svaz vrátil na západní kurz, což jej v ranních hodinách přivede do postavení umožňujícího napadnout japonské loďstvo palubním letectvem. I Mitchell samozřejmě bral v úvahu možnost, že se Japonci pokusí přiblížit k Saipanu z jihovýchodu, byl však přesvědčen, že doprovodné letadlové lodi spolu s bitevními loďmi kontradmirálu Oldendorfa a Ainsworthe dokáží nebezpečí odvrátit. Celou hodinu se spolenc radil o Mitchellově návrhu se svým štábem. Během zvažování, jaký postup zvolit, zachytila radiostanice jeho vlajkové lodi depeši viceadmirála Lockwooda z Pearl Harboru po norce Stingray, v níž viceadmirál reagoval na její hlášení a sděloval, že je nesrozumitelné. Vzhledem k tomu, že všechny americké ponorky operující ve vodách Filipínského moře měli v těchto dnech především úkol pátrat po japonském loďstvu, Spruance a jeho štáb usoudili, že Stingray se právě takovou informaci pokoušela podat na základnu. Znajíce pozice ponorky odhadovali, kde k jejímu setkání s Japonci mohlo dojít a měli za to, že to bylo podstatně dál na jihovýchod, než předtím zjistila odposlechová služba na základě zachyceného vysílání, a tedy nebezpečně blízko Saipanu. Spruance, znepokojen takovou možností, Mitchellův návrh zamítl a viceadmirálovi sdělil. Navrhovaná změna se nezdá vhodná. Věřím, že údaje zjištěné Stingrayem jsou přesnější než údaje zjištěné odposlechovou službou. Je-li tomu tak, jeví se pokračování v současném kurzu vhodnější. Možnost obchvatného manévru, provedeného skupinami nepřátelských letadlových lodí, zůstává a nesmí být přehlédnuta. Admirál Spruance měl ještě jeden důvod k obavám z možné japonské lsti. Generál MacArthur mu nedávno poslal překlad ukořistěného dokumentu. V podstatě šlo o instrukci pojednávající o taktice nasazení svazu letadlových lodí. Jejich velitelům bylo doporučováno, aby při střetnutí s nepřítelem předstírali útok na střed jeho sestavy, tím upoutali jeho pozornost a mezi tím vyslali část sil k obchvatnému manévru ze stran. Spruance věděl, že tuto taktiku Japonci použili ve významné bitvě v Korálovém moři v květnu 1942, v námořních bitvách za boju o Guadalcanal, pokusili se oni u Midwaye, kde právě Spruance jejich plány zhatil tím, že zničil ve středu operující svaz letadlových lodí dřív, nežli se kleště sevřeli. Japonští velitelé byli pověstní svým lpěním na stanovených doktrínách. Proto Spruance nemohl vyloučit, že se o to též nepokusí Ozawa. Měl podezření, zda se v případě vysílání zachyceného odposlechovou službou nejednalo o další válečnou lest, kdy Ozawa vyslal jedno ze svých plavidel mimo skutečnou trasu přístupu hlavních japonských sil a to úmyslně porušilo rádiový klid s cílem Američani zmást, což se podařilo. Jak se později ukázalo, úvahy admirála Spruance byly mylné a obavy zbytečné. Ozawa vůbec nepomýšlel na postranní proniknutí k Saipanu. Naopak, všechno úsilí zaměřil k tomu, aby zasadil 58. svazu čelný úder všemi silami, které měl k dispozici. I když po válce Spruance sám přiznal, že bylo by bývalo daleko výhodnější, kdybych namísto vyčkávání v prostoru, ze kterého jsem chránil výsadek, vyplul na západ vyhledat japonské loďstvo, těžko americkému veliteli něco vytýkat. Na Saipanu se tvrdě bojovalo. A kdyby se Japoncům podařilo způsobit tu Turnerovu invaznímu loďstvu těžké ztráty, mohlo to mít nedozírné následky. Proto Spruance po celou dobu považoval za svoje prvořadé poslání zajistit úspěch výsadku na Saipanu. Ocitl se v situaci, jaká není ve válce neobvyklá. Bylo nutno rozhodnout mezi několika alternativami. Každá z nich měla svoje závažné pro a proti a bylo na veliteli, aby na místě a hned zvolil jednu z nich. Přitom mohl vycházet jen z informací, které v tu dobu měl a byl tedy v úplně jiné situaci, než pozdější hodnotitelé a kritici, kteří už znají všechny souvislosti, příčiny a následky. Ve 2 hodiny ráno 19. června dostal Spruen zhlášení ponorky Feinbeck, která zahlédla paprsky světlometů. Domníval se, že je vysoce nepravděpodobné, aby nepřátelské loďstvo za situace, kdy se schyluje k bitvě, tak neopatrně prozrazovalo svoji pozici. Závěr tedy byl, že nejspíše jde o další japonskou lest ve snaze zmást protivníka. Daleko závažnější bylo hlášení vysílené zhruba ve stejnou dobu jedním z létacích člunů nočního průzkumu, křižujícím nad Filipínským mořem, asi 600 mil západně od Saipanu. Radiolokátor letounu odhalil na 40 plavidel, soustředěných do 2 skupin a nacházejících se jen asi 75 mil od místa, ze kterého před 5 hodinami zachytila nepřátelské vysílání odposlechová služba. Spruensovi však toto hlášení bylo postoupeno až za 7,5 hodiny. Jak ukázalo pozdější vyšetřování, když velitel průzkumného letounu neobdržel potvrzení o přijetí své zprávy, důvodem byly atmosférické poruchy v této oblasti velmi časté, vrátil se na základnu a tam důležitou informaci ohlásil osobně, ale to již bylo pozdě. Spruen svěděl z údajů zpravodajské služby, že Ozavovo loďstvo má zhruba 40 plavidel, což byl stejný počet, jaký zaznamenal radiolokátor Hydroplán. Kdyby dostal jeho hlášení okamžitě, jednak by zjistil, že Ozawa zatím nemohl odeslat žádné významnější síly postranní trasou k Saipanu, jednak by znal jeho přesnou pozici, mohl změnit kurz a učinit taková opatření, aby za rozbřesku Japonce napadl palubními letectvem. Nestalo se. A naopak v době mezi 1 hodinou po půlnoci a 6 hodinou raní 19. června se k 58. svazu několikrát přiblížili japonské průzkumné letouny, pravděpodobně startující z Guamu. Ozawa tedy měl o nepříteli čerstvé a přesné informace, zatímco Spruens stále tápal v nejistotě.
Měl v ramenou víc, než se zdá, a v očích místa vzdálená, jak noční stín svůj trailer hnal na plný plyn, stále dál a dál.
Znal mý letní a týdny měl stokrát s dálkou zápasil. Muži řídí
potkáme, doufám, že nebude spěch.
Večer jsem do sálu vešel, sem za stůl a uslyšel smích. Krásná se zdála a na mě se smála, já se zeptal, jak říkat jí smím. Jestli chceš, tak mi tykej, jak chceš, mi říkej, a máš-li touhu, tak líbat nesmím. A bílá jak svíce už neřekla více a já se jen díval, jak se dá si blíž. A pak jsem ho spatřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednu a dech můj se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít a právem mě zbít. Však zničil mé plány, řek na místo rány, slov pár dodnes slyším je znát. Řekl jí lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že bídným jsem byl. Já cítil se králem, teď chudák jsem málem a v mlhách se ztrácí můj cíl. Řekl jí lásko, mě ubývá sil. Dál vím, že zmizel, jak spadané listí, ale jeho stín nezmizel.